Es jāsaka, ka jā, ļoti ilgu laiku mazliet vairījāmies savu lietas īstajos vārdos, visādi mēģinājām par to runāt aplīņus, bet tad mēs sapratām, ka tam nav nekāda jēga. Arī šobrīd, ja mēs sākam jau, teiksim, runāt, mums ir slīkonis, kuram uz galvas ir vārdi, un bērniem par to mēs ļoti konkrētā veidā izstāstam, jo mazliet no sākuma vairījāmies runāt par ar bērniem, jo likās, nu, kad varētu esīt pārprast, vai tās vārdēt viņas satrauc, bet jāsaka, ka mūsam viņi ir uzņēmuši ļoti veiksmīgi, ļoti saprotoši, un arī viņi saprot tās izvēles, ko slīkonis izdara, un ka viņi negribētu būt slīkoņu vietā. Man liekas, ka savā ziņā, jā, mēs panākam to efektu, liekam aizdomāties ar bērniem saprotamā vieglu uzmanumā veidā, jo tā multfilma jau ir domāt bērniem vairāk, mazāk pieaugušajiem, jo, kā mēs saprotam, pieaugušos jau grūtāk izmācīt bērnu vieglāk uztver informāciju.